Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ότι σε περίπου 25 λεπτά έχουμε κλήρωση για 4 μοναδικά δώρα. Ένα τριήμερο στην Καλαμάτα για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, με διαμονή και πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο από την Car & Motion. Ένα σετ 4 ελαστικών για να αλλάξετε λάστιχα στο αυτοκίνητο από την εταιρεία Davanti του ομίλου εταιριών Σπανός. Είναι για όλες τις καιρικές συνθήκες και για επιβατικά και για 4x4 και για SUV. Μια τηλεόραση F&U, μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση, μια Smart TV 50 inch από την F&U και ένα κλιματιστικό, δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9000 BTU. Real και No, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real και No, όνομα τεπώνυμο και ηλικία στο 19600, κλήρωση σε 25 λεπτά. Τώρα πάμε πάλι στο κύριο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, έχουμε μια σειρά από μεγάλες και βαριές οικονομικά, βαριάς επίπτωσης οικονομικά, καταστροφές στη Θεσσαλία, στον Εύρο και άλλες, στο Βόλο. Θέλω να σας ρωτήσω τι επίπτωση θα έχουν στην οικονομία μας το επόμενο διάστημα. Είδα ότι προχωράτε και σε ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Και επειδή ακούω και τον Πρωθυπουργό στις συνεντεύξεις του στο εξωτερικό να μιλάει για δημοσιονομική σταθερότητα και να λέει ότι ουσιαστικά θα είμαστε πολύ προσεκτικοί αυτή τη χρονιά που έρχεται με τα δημοσιονομικά, μήπως μπαίνουμε σε μια περίοδο λιτότητας όπως την λέγαμε παλιά.
Λοιπόν, πριν απαντήσω θέλω να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι κάνει η Ευρώπη επάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα πολύ κρίσιμο. Η κλιματική κρίση είναι εδώ για να μείνει. Τα προβλήματα και η υπόθεση Ντάνιελ είναι κάτι το οποίο το πρωτοείδαμε στην Ευρώπη. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν μπορούσε να υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κάποιος ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια καταιγίδα. Τώρα, υπάρχει ένα ταμείο αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός και στην συνάντησή του με την πρόεδρο, την κυρία Von der Leyen, είναι ότι το ταμείο αλληλεγγύης πρέπει να ενισχυθεί. Δεν μπορεί ένα ταμείο αλληλεγγύης να έχει τόσο χαμηλό προϋπολογισμό σε μια Ευρώπη που χτυπιέται κατ' ουσίαν από την κλιματική κρίση και από τέτοιου είδους καταστροφές. Και γυρίζω τώρα στην ερώτησή σας. Όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε και στην αρχή της συνέντευξης σχετικά με το πόσο σωστή πρέπει να είμαστε δημοσιονομικά, μας δίνει και τη δυνατότητα να φέρουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 600 εκατομμύρια. Φτάνουνε από πλευράς δημοσίων πόρων για το 2023. Δεν ερχόμαστε όμως το 2024 και μετά να προσθέσουμε περαιτέρω χρήματα για την κλιματική κρίση στον τακτικό μας προϋπολογισμό. Τι έχουμε όμως? Έχουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Διεκδικήσαμε ευελιξία, πήραμε ευελιξία, στρέφουμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους προς τις περιοχές αυτές που θα συμπληρωθούν με εθνικούς πόρους. Γι' αυτό φέραμε για φέτος, για το 23 συμπληρωματικό προϋπολογισμό, και που βεβαίως έρχεται και το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο θα είναι μικρό, δεν θα είναι μεγάλο, αλλά θα έρθει συμπληρωματικά με τα 2,2 δισεκατομμύρια, επιπλέον δηλαδή αυτών, και υπάρχει και ένα ταμείο για την αγροτική αλληλεγγύη, μικρότερο ταμείο που θα έρθει και αυτό. Τι σημαίνει, προβλέπουμε πλέον από το 2024 περισσότερα χρήματα στο εθνικό ΠΟΔΟΕ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές, και διεκδικούμε από την Ευρώπη μεγαλύτερο ταμείο αλληλεγγύης για να μπορούν να αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Σλοβενία και άλλες χώρες, η Πορτογαλία, εκεί που χτυπάει η κλιματική κρίση. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Σχεδιάζουμε απολιγνητοποίηση για 5, 10, 15, 20 χρόνια πιο κάτω και δεν βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και χτυπάει τις χώρες με τραγικά αποτελέσματα. Επομένως θα πρέπει η Ευρώπη να ξανααναθεωρήσει το σχέδιό της και να μεταφέρει πόρους και στην υφιστάμενη κατάσταση, στις καταστροφές δηλαδή που έρχονται με.
Ωραία,
την,
αναλύσατε τα της Ευρώπης, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Αν έρχεται λιτότητα, αν δηλαδή αυτά τα νέα βάρη που προσθέθηκαν λόγω των πλημμυρών, των πυρκαγιών κλπ. Οδηγούν σε σφίξιμο της ζώνης για τον Έλληνα πολίτη.
Δεν αλλάζει κάτι από αυτό το οποίο είπαμε. Καταθέσαμε το 50% του οικονομικού προγράμματος. Δεν είπαμε ότι θα σφίξει ή θα αλλάξει κάτι. Το 50%, 4,4 δισεκατομμύρια, το κάναμε πράξη. Δεν είπαμε ότι αναθεωρούμε το πρόγραμμα των 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ γιατί υπάρχει σφίξιμο από αυτό. Γιατί δεν το αναθεωρούμε? Γιατί έχουμε τη δυνατότητα λόγω της σωστής δημοσιονομικής λειτουργίας μας να έχουμε το περίσσευμα αυτό για να πάμε για στις φυσικές καταστροφές. Άρα όχι, παραμένουμε.
Κύριε Παθανάση, μισό λεπτό να κάνουμε λίγο μπακαλίστικα. Ο Νίκος είπε ότι θα έρθει η λιτότητα γιατί αφού δεν έχετε δυνατότητα τώρα να τα δώσετε και θα τα πάρουμε τα παραπάνω το 24. Θα εγκριθούν το 24 και θα πέσουν το τέλος του 24 ή 25. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα όταν έχουμε μια Θεσσαλία και Θεός να βάλει το χέρι του που λέει και ο Κασελάκης
και τον Εύρο και τον Εύρο
και δεύτερη Θεσσαλία και τον Εύρο.
Μα δεν είπα ότι δεν τα έχουμε, είπα ότι τα έχουμε και τα βάζουμε φέτος τα χρήματα που απαιτούνται για να ξεκινήσουν και η κρατική αρρωγή ξεκίνησε.
Δεν θα λείψουν από κάπου, από κάπου μας λέτε. Δεν θα λείψουν από κάπου.
Όχι, δεν θα λείψουν γιατί συγγνώμη, μια στιγμή. Αναθεωρήσαμε καθόλου το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε πριν από ένα μήνα και το περάσαμε σε νόμο για τα 4,4 δισεκατομμύρια ή τα 300 εκατομμύρια που περνούν το 23? Όχι.
Επομένως, πού τα βρήκατε τα παραπάνω?
Κοιτάξτε, αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής δημοσιονομικής πολιτικής που έχουμε. Προφανώς υπήρχε αυτό το περίσσευμα το οποίο το φέρνουμε για να καλύψουμε τους εθνικούς πόρους στις φυσικές καταστροφές. Και ερχόμαστε το 24, προσθέσαμε ένα τέλος, αν προσέξατε, στη διανυκτέρευση που θα φέρει 300 εκατομμύρια. Τα προσθέτουμε αυτά τα 300 εκατομμύρια με άλλα 300 που έχουμε ήδη στον τακτικό προϋπολογισμό για το 24. Θα έχουμε 600 εκατομμύρια για φυσικές καταστροφές πλέον και βλέπετε ότι κάνουμε μια πολιτική ακολουθώντας και το πρόγραμμα σταθερότητας που έχουμε και τον προϋπολογισμό μας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής πολιτικής και αυτό εκτίμησαν οι οίκοι του εξωτερικού και μας έδωσαν την αναβάθμιση. Αυτό που είπατε κύριε Δελατόλα, ότι ενώ προέκυψε η φυσική καταστροφή, είχαμε τη δυνατότητα να μην πάρουμε πίσω αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί και τα οποία δώσαμε άμεσα με την έναρξη της νέας περίοδου διακυβέρνησης χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι χθες υποψήφιο για την Προεδρία του κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
Νίκο, άρχισε εσύ γιατί
θα μου πει
πότε δεν αφήνω να κάνω ερωτήσεις.
Όχι. Ξεκίνα.
Θα ξεκινήσω εγώ.
Ναι.
Κύριε Παπά, ό,τι δεν αλλάξατε το 19 μετά από την ΙΤΑ, έτσι λένε οι περισσότεροι και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, πάει να τα αλλάξει τώρα, να τα αλλάξετε, να τα αλλάξει ο κύριος Κασελάκης με την εκλογή του. Νομίζω ή το καταλάβετε ή θα το προσπαθήσετε τουλάχιστον.
Είναι κομμάτι της πολιτικής μας συμφωνίας και νομίζω ότι είναι και αποφασισμένος ο Στέφανος. Έχει μια σαφή εντολή. Πήρε την εντολή την οποία ζήτησε και είμαστε ενώπιον πολύ σημαντικών αποφάσεων και για το κόμμα μας και για τη στρατηγική του και για την ευρύτητά του να κάνουμε το μετασχηματισμό που υποσχεθήκαμε να κάνουμε το 19 και δεν ολοκληρώσαμε. Είμαστε σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, υπάρχει υψηλή αίσθηση ευθύνης από την κορυφή μέχρι τη βάση. Και νομίζω ότι είναι μια νέα πολιτική κατάσταση. Υπάρχει μια νέα πολιτική ατμόσφαιρα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και δικαιώνεται, μάλιστα θα σας έλεγα, και η επιλογή του να δώσουμε το λόγο στη βάση για την εκλογή ηγεσίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποια θα ήταν η ατμόσφαιρα με αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα που είχαμε Μάιο-Ιούνιο να περιμέναμε απλώς ένα συνέδριο για να εκλέξουμε ηγεσία.
Κύριε Υπουργέ, η λέξη αριστερά απουσιάζει, όπως κάποιοι λένε, από το πολιτικό λεξιλόγιο του Στέφανου Κασελάκη. Και το ρωτώ γιατί άκουσα τον κύριο Κούλογλου, τον ευρωβουλευτή σας το πρωί, να λέει ξεχάστε την αριστερά όπως την ξέρατε, ξεχάστε το ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της αριστεράς, ήμασταν ροκ συγκρότημα και γίναμε pop.
Εντάξει, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω καμία δήλωση άλλη. Βλέπω το τι έχουμε συμφωνήσει με τον Στέφανο, το ότι μιλάει για τη σύγχρονη κυβερνόσα αριστερά, τη σύγχρονη κυβερνόσα πατριωτική αριστερά. Εντάξει,
μεγάλη προοδευτική παράταξη, είπε.
Κάτι,
μεγάλη σύγχρονη είναι, προοδευτική χώρα.
Υπάρχουν, μα η αριστερά μόνο αν μπορέσει να εκφράσει το σύνολο της παράταξης μπορεί να είναι νικηφόρα, κύριε Δελατόλα. Αυτό κάναμε το 2015. Κοροϊδευόμαστε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν φέραμε ανθρώπους του προοδευτικού κέντρου, κεντροαριστερούς, με πολλά χρόνια, ας πούμε, αγωνιστικών περγαμηνών σε άλλους χώρους από εμάς για να συγκροτήσουμε μια πλειοψηφία. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν να πολιτικά στελέχη με μια πορεία να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε στα τρία μέτρα το τι πραγματικά έχει συμβεί. Και να εξαπολύονται και τέτοιες άδικες κριτικές. Δεν το καταλαβαίνω. Έχει μιλήσει ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει.
Επόμενη μέρα υπάρχουν και πικρίες. Ένα από τα στοιχήματα της επόμενης μέρας για την νέα ηγεσία είναι εάν οι στελέχοι που ήταν απέναντι, και δεν λέω αυτά που είχαν και έντονο ρολό, και παρακάτω, προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, θα προσπαθήσουν να αφουγκραστούν και να έχουν μια κοινή πορεία στην καθημερινότητα με τη νέα ηγεσία, ή θα τον υπονομεύσουν. Το λέω έτσι ξεκάθαρα, όπως είναι σαφές ότι κάποιοι το επιχείρησαν, επί Αλέξη Τσίπρα.
Δεν θέλω να μπω στην κουβέντα περί υπονόμευσης. Υπήρχαν ανοιχτές πολιτικές διαφωνίες, οι οποίες διατυπώθηκαν. Έχουμε μάθει να πορευόμαστε με αυτές. Το ζήτημα είναι να μην έχουμε ισορροπίες οι οποίες δεν θα πηγαίνουν πίσω τη δουλειά του κόμματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είμαι θειασότης της ευρύτητας της οποίας πρέπει να κατακτήσουμε ως παράταξη. Αυτό σημαίνει ότι de facto θα έχεις διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό σου, διαφορετικές προσεγγίσεις, θα έχεις ποικιλία απόψεων. Πρέπει να έχεις όμως σαφή κατεύθυνση και να τραβάμε όλοι κουπί προς την ίδια μεριά. Αυτή είναι η πάρα πολύ σοβαρή προϋπόθεση. Αυτές οι διαφορές λύνονται με τον κανόνα τον δημοκρατικό, και βεβαίως νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την πολλαπλασιαστική αποτελεσματικότητα που μας έδωσε ο κόσμος. Έδωσε ένα πάρα πολύ εμφαντικό μήνυμα. Κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε κι εσείς, και ας το πούμε και στους ακροατές, ότι πριν από αυτή τη διαδικασία κανένας από εμάς, και ενδεχομένως και από εσάς τους δημοσιογράφους, δεν εκτιμούσε ότι θα έχουμε τέτοια συμμετοχή. Έτσι, αυτή δεν είναι η αλήθεια? Δηλαδή λέγαμε ότι θα είναι περίπου στο μισό την εκτιμούσαμε. Να πούμε αλήθειες τώρα, δεν είναι? Και έχουμε μια
βοήθησε εμφατική... και ο Κασελάκης αυτό.
Βεβαίως και βοήθησε. Όποιος δεν το παραδέχεται δεν μπορεί να παραδεχτεί την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου. Άρα βοήθησε λοιπόν και ο Στέφανος, η παρουσία του Στέφανου, για να υπάρχει αυτή η εμφατική συμμετοχή, και με αυτό το δεδομένο οφείλουμε να αφουγκραστούμε για να πολιτευτούμε. Είναι πάρα πολύ καθαρά τα πράγματα, είναι πολύ ευχάριστα για την παράταξη. Μην το ξεχνάμε. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, υπήρξαν τριβές, ενδεχομένως υπάρχουν πικρίες. Πρέπει να σβήσουμε κάποια πράγματα και από το διαδίκτυο και να τα ξεχάσουμε στις μεταξύ μας σχέσεις, να πολιτικοποιήσουμε ξανά την κουβέντα. Θεωρώ ότι η νέα μας ηγεσία πολιτεύεται και θα πολιτευτεί με την αρχή της συμπερίληψης και της αξιοποίησης όλων των στελεχών. Αυτή είναι η δέσμευση, και νομίζω ότι ξεκινάει μια πάρα πολύ καλή καινούρια μέρα για την παράταξη.
Πείτε μου κάτι, σε αυτή τη νέα μέρα της παράταξης ο Αλέξης Τσίπρας έχει ρόλο, και ποιος θα είναι αυτός?
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ρόλο για την πορεία της παράταξης και είναι κεφάλαιο για τη χώρα έτσι κι αλλιώς. Είναι ο άνθρωπος με την προεδρία του οποίου το κόμμα μας έκανε το μεγάλο άλμα και έγινε κόμμα κυβερνητικό. Είναι διαφύλαξε το κεφάλαιό του, πρέπει να πω, και στη διαδικασία της δικής του διαδοχής, και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να του αποδώσουμε εμείς ρόλο, και δημόσιο λόγο οφείλει και μπορεί να έχει, και να είναι πάντα εγγυητής μιας πορείας ενότητας και συγκροτημένης παρέμβασης.
Η απουσία Κασελάκη από το Κοινοβούλιο, γιατί δεν είναι βουλευτής, είναι ένα πρόβλημα για την επόμενη μέρα?
Νομίζω ότι η παρουσία του η εμφατική στην κοινωνία και στη δημόσια σφαίρα υπερκαλύπτει αυτό το κοινό το οποίο εντοπίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι έχει στελεχειακό βάθος και με αυτό το δεδομένο δεν θα μας προκαλέσει κανένα απολύτως πρόβλημα το γεγονός ότι ο Στέφανος δεν θα είναι σε αυτή την πρώτη περίοδο στη Βουλή.
Οι σχέσεις σας με το ΠΑΣΟΚ που έχουν περάσει από 40 κύματα, με τη νέα ηγεσία, με την αντίληψη που έχει για την πολιτική και για τον τρόπο που απευθύνεται στον κόσμο ο κ. Κασελάκης, σε τι φάση θα μπουν τώρα? Θα υπάρχει μια συνεννόηση στα μείζωνα, θα υπάρχουν συνεργασίες, θα ανοίξει ένας διάλογος? Γιατί είχατε κόψει κάθε κουβέντες
πάνω. Αυτό δεν είναι, όχι με δική μας ευθύνη. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν υπάρξει από την άλλη μεριά μία αναίρεση της τακτικής και της πολεμικής η οποία αναπτύχθηκε ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα στην ιστορική περίοδο, εκεί που έχουμε μάλλον την ιστορική ευκαιρία με απλή αναλογική να διαμορφώσουμε όρους προοδευτικής κυβέρνησης, δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπως και να το κάνουμε, είμαστε σε καθεστώς ενισχυμένης αναλογικής. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Δεν έχουμε αντίπαλο τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Οι όροι όμως συμπόρευσης και συνεργασίας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και όχι με δική μας ευθύνη.
Το χρονικό, αν μου επιτρέπεις Νίκο, μικρή ερώτηση, το χρονικό όριο για μια ας πούμε, πρώτη καταγραφή το πώς θα πάει αυτό το πράγμα, μπορεί να πει η νέα ηγεσία, είναι οι εκλογές, ας πούμε, οι ευρωεκλογές?
Είναι de facto, είναι η πρώτη πολιτική κάλπη. Προφανώς. Και θα πρέπει να προετοιμάσουμε και τον εαυτό μας και τον κόσμο και στην κοινωνία για να πάμε σε αυτή τη μάχη με πλήρη διάταξη δυνάμεων και αποτελεσματικότητα.
Σε αυτούς που λένε ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι μεν λαμπερός, άλλωστε και ο ίδιος αυτοχαρακτηρίστηκε φως χθες. Μου θύμισε την περίοδο της δεκαετίας του 80 που είχαμε τη μάχη ανάμεσα στο φως και το σκότος τότε, ανάμεσα στο Πασόκ.
Και λαλιώτητα.
Ναι, σλόγκαν λαλιώτη. Το φως και το σκότος. Πέραν των επικοινωνιακών ικανοτήτων του, που είναι προφανής, μέσα σε ένα μήνα κατάφερε και κέρδισε μια τέτοια μάχη. Έχει το πολιτικό βάθος που απαιτεί ο ρόλος που αναλαμβάνει? Γιατί γίνεται αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε να δείτε, του έχει αποδώσει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ μια τεράστια ευθύνη. Σε αυτή την ευθύνη ανταποκρίθηκε σε όλη την προεκλογική περίοδο, δεσμεύτηκε δημοσίως σε σχέση με τη διακήρυξή μας και κάποιες κεντρικές πολιτικές. Είναι πράγμα που άλλοι υποψήφοι απέφυγαν να κάνουν. Και αυτό εντάξει δεν είναι αθέμητο, δεν το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο ως αθέμητο. Έκανε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη και βαθιά πολιτική επιλογή ο Στέφανος. Άρα νομίζω ότι έχει πάει περίπατο τώρα όλη η κουβέντα, αν έχει την επάρκεια ή δεν έχει την επάρκεια.
Εντάξει, όχι περίπατο, θα πρέπει να αποδείξει την πορεία πράγματα.
Έτσι είναι.
Γιατί δεν είναι περίπατο να κερδίσει το Μητσοτάκη με 40%.
Καθόλου περίπατο, ίσα. Θα είναι μια δύσκολη μάχη. Απλά πολλαπλασιάζεται η δύναμη πυρός της παράταξης. Και αυτό είναι που ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι μπορούμε να δημιουργούμε πλέον πολύ πιο αποτελεσματικά γεγονότα μέσα στην κοινωνία. Σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα πάρα πολύ άρτιο πρόγραμμα για την νεανική στέγη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεωρώ ότι η παρουσία του Στέφανου σε όλη τη χώρα μπορεί να δημιουργήσει ένα κίνημα. Λοιπόν, για να προστατευτεί η κατοικία, για να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα νεανικής στέγης που είναι φλέγον θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν τα παιδιά να φύγουν από το πατρικό σπίτι. Έχουν εκτοξευτεί τα ενίκια. Έχουμε πάρα πολύ συμπαγές πρόγραμμα εμείς. Είχαμε μια δυσκολία να το επικοινωνήσουμε και να το κάνουμε γνωστό στην κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσία του Στέφανου εκεί μπορεί να βοηθήσει. Και οι κριτικές που ακούγονται ότι ασχολείται με τα social media ή δεν ασχολείται με τα social media, να σας πω κάτι, θα είμαι ο πρώτος που θα του κάνω κριτική εάν πάψει να ασχολείται τόσο συστηματικά και αποτελεσματικά με τα social media. Ας το πάρουμε χαμπάρι, υπάρχουν μεγάλα κομμάτια.
Αργήσατε λίγο. Εκεί έχει δίκιο ο Άδωνης που σας λέει ότι τον κατηγορήσατε ως προϊόν των social media και τελικά.
Τι πάει να πει προϊόν των social media, για κάποιον να τα συζητήσουμε.
Όλα τα προϊόντα αυτά τα πολιτικά.
Είναι ένα πεδίο. Δεν έκανε απολύτικες παρεμβάσεις στα social media. Να είμαστε δίκαιοι. Έτσι, χρησιμοποίησε και αξιοποίησε ένα εργαλείο μέσω του οποίου ενημερώνεται πλέον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Δηλαδή τώρα αυτή τη συνέντευξή μας, κάποιοι μπορεί να μην ακούσουν ζωντανή, αλλά θα ακούσουν κομμάτια ενδεχομένως από άλλες πλατφόρμες, έτσι δεν είναι? Είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Εκεί έτσι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ξανά το προβάδισμα απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους.
Παρουλήσατε, αλλά το καταλάβετε γι' αυτό.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Γεια καλημέρα, σας, Υπουργέ.
Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.
Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας, ή μάλλον έχετε ένα λεπτό ακόμη να στείλετε μηνύματα και θα την κάνουμε την κλήρωση αφού σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική πάντα δίπλα σας με σύγχρονες καλύψεις, με σύγχρονη, με ζωντάνια και οικειότητα. Η Εθνική Ασφαλιστική με ρημνά για την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοποριακών και ευέλικτων πακέτων ασφάλισης κατοικίας, έχοντας ως κύριο μέλημα τις ανάγκες του κοινού σε κάθε φάση της ζωής του. Κάνε τώρα την ασφάλισή σου και εποφελήσου της έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σπουδές, το μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το μόνο ΙΕΚ με 7 κάμπουσεις στην Αθήνα, ένα για κάθε τομέα σπουδών. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες iekpavlakmi.edu.gr iekpavlakmi.edu.gr. Γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Πάμε στην κλήρωσή μας. Λοιπόν, το τριήμερο στην Καλαμάτα κερδίζει η κυρία Μάγδα Αμβροσιάδου σε 114 λίγη το κινητό της. Το σετ των 4 ελαστικών για το αυτοκίνητό του κερδίζει ο Περικλής σε 73-87 λίγη το κινητό του. Την τηλεόραση, την 50 F&U, κερδίζει ο Ανδρέας Χαλκιαδάκης σε 45-31 το κινητό του, και το κλιματιστικό F&U των 9.000 BTU ο Χρήστος Δημητρακόπουλος σε 19-75 λίγη το κινητό του. Θα ειδοποιηθείτε όλοι για να παραλάβετε τα δώρα σας. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στον Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά.